У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння вызвалены з калоніі палітык Андрэй Клімаў. Цяпер Клімаў знаходзіцца ў цягніку, якім ён праз Калінкавічы вяртаецца з мазырскай калоніі ў Менск. Паводле звестак нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча, Андрэю Клімаву змянілі меру стрымання на абмежаванне свабоды і пад канвоем адправілі ў Менск. Вызваленне Андрэя Клімава пакуль што не пацвярджае прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў. «Мне пра гэта нічога не вядома», сказаў нашаму радыё прадстаўнік прэсавай службы Алег Слепчынка. Кіраўнік дэпартаменту выканання пакаранняў Валерый Яромкін таксама адмовіўся па тэлефоне паведаміць, ці вызвалілі палітычнага вязня. Між тым пра тое, што Андрэй Клімаў ужо на волі, кажуць ягоныя жонка і маці, ім пра вызваленне палітычнага вязня паведаміў дэмакратычны актывіст Цімох Дранчук. Андрэй Клімаў быў арыштаваны 3 красавіка мінулага году за апублікаваныя ў інтэрнэце артыкулы. Артыкулы былі апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Палітыка прызналі вінаватым ва ўчыненні злачынства, публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады і асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. 2 кастрычніка 2007-га калегія Менскага гарадскога суду адхіліла касацыйную скаргу па справе Андрэя Клімава. Пакаранне ён адбываў у мазырскай папраўчай калоніі. Сёння Александр Лукашэнка ў Віцебску наведаў прадпрыемства «Віцязь», а пасля адказаў на пытанні журналістаў. І сярод іншага Лукашэнка заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных ў Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць Еўрапейскі звяз і ЗША», сказаў Лукашэнка. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Белта», Александр Лукашэнка зрабіў і заяву адносна таго, чаму Александр Казулін не быў вызвалены датэрмінова, як таго прасілі амбасадары краінаў Еўразвязу. Пра гэта наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вось што паводле інфармацыйнай агенцыі «Белта» сказаў Александр Лукашэнка пра тое, чаму не адбылося датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Пытанне было ў тым, што ягоная жонка хворая. Да мяне звярнуліся амбасадары Еўразвязу пра тое, што стан здароўя жонкі пагоршыўся. Я пагадзіўся, хай вязе жонку на лячэнне. Мужу трэба было суправаджаць яе ў Нямецчыну. Але, наколькі я сёння інфармаваны, муж адмовіўся яе лячыць, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама паводле «Белта» 14 лютага дочкі палітыка Вольга і Юля ездзілі ў калонію на сустрэчу з бацькам, каб угаварыць яго выехаць з маці ў Нямецчыну, але той адмовіўся. «Мы звязаліся са старэйшай дачкой Александра Казуліна Вольгай. Вось яе каментар да паведамлення «Белта».
Попрошу Сандра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Казулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
А вот это правда, что вы ездили в колонию, как его уговаривать погодиться на такие варианты? Это не так?
Мы ездили в колонию для того, чтобы обсудить, что будет дальше и какие у него есть перспективы выхода.
Говорила дочка Александра Казулина, Вольга Казулина.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Праз 3 дні пасля таго, як Александр Лукашэнка наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю «за акадэмічную непаспяховасць» адлічаны студэнт 3 курсу гэтага факультэту, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Напярэдадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франак Вячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ з Менску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Вячорку асудзілі на 15 сутак арышту і за час адбыцця пакарання ён прапусціў 2 экзамены ў ВНУ. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франак Вячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага і неаргументаванага я проста не чакаў. Ужо падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут ён кажа, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, выдатныя адзнакі, дыпломы, граматы. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што гэта ініцыятыва КДБ альбо асобных членаў. Але гэта просто мэтавая зачыстка. Мне ад самага пачатку ўсе давалі зразумець, што ад іх нічога не залежыць, рашэнне ўжо прынятае наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне, паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен у час дзеці і прыйсці на пераздачы ў той момант, калі былі гэтыя пераздачы. Таму былі створаны камісіі для аб'ектыўнасці. Загадчык кафедры, за якой замацавана дысцыпліна, сам выкладчык, у якога вучыцца, ну, як адзін з нейкіх ведучых дацэнтаў гэтай жа кафедры. Ну, камісія ўзначальвала Сенкова Людміла Петровна, загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі. Другую камісію ўзначальваў загадчык кафедры Віктор Іванович Юшчанка. Камісія гэта як бы апошняя установа на факультэце, калі выставляе адзнаку. Мы мусім даваць службовую.
Загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктор Іўчынкаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, пераздаваў экзамены, не здаў два экзамены. Сапраўды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не адказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франак Вячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група пачынае збіраць подпіс, і потым будзе кампанія Монака па дыскрэдытацыі тых выкладчыкаў, у прыватнасці прафесара Віктара Юшчанкава, які ініцыяваў гэтыя ганебныя экзаменацыйныя камісіі, якія не далі мне магчымасць здаць праграму тых іспытаў, якую я прапусціў падчас сітки на акрэсі. Ён менавіта назваў мяне першым недастойным студэнтам, які не варты вучобы ў БДУ.
Перспектыва навучання за мяжу, яна ж як бы рэальная.
Буду да апошняга аднаўлення тут, у тым універсітэце, які я выбраў, калі не, тады ў любым іншым універсітэце на Беларусі. Вядома, мяне чакае войска, як і ўсіх маладых людзей, ведаючы прыклад Жалезнічэнкі на ні па сабе. Магчымасць навучання за мяжой астаецца у любым разе, таму што вучыцца трэба, але яна толькі ў крайнім выпадку.
З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэта журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У прынятай на ўчорашнім вечаровым паседжанні ў Бундэстагу рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Аднак рэзалюцыя пералічвае пэўныя катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны цяпер на разгляд у нямецкі ўрад. Расказвае Алена Струве.
Як заявіла на ўчорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі, сацыял-дэмакратка Ута Цап, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай. Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце. Тым часам распрацоўшчыкі альтэрнатыўнага праекту аб візах, сябры фракцыі зялёных і вольных дэмакратаў, у сваім дакуменце прапаноўвалі пазбавіць консульскіх збораў усіх без выключэння маладых людзей да 26 гадоў, а таксама людзей з нізкімі даходамі. Як заявіла дэпутатка ад фракцыі зялёных Мары Луіза Бек, дзеянні еўразвязу не ёсць паслядоўнымі.
Еуразиат заходить за идиотской логики. Он лечит, что своими деяниями покарает режим. Однако карает на самом деле простых людей у Беларуси.
У часу дебатов так само были отзначены некоторые позитивные кроки официального Менску. Размова идет про вызволение политвязню, открытие представительства Еврокомиссии у Менску, призначение нового амбассадора АБСЕ, маючи отбыться со встречи белорусского министра Мартынова у немецким МЗС. Социал-демократка Ута Цаф выказала сподевание на то, что незабаве будут вызволены Александр Казулин и Андрей Климов. Як лишат немецкие политики, соправдные лякмусовой паперкой станут все летние парламентские выборы.
И зараз у протяг темы наше опытание. Чому шенгенские визы для белорусов дорожейшие, чем для россиянцев и украинцев? Про это у людей на Менских улицах пыталась сегодня Галина Бакунчик.
Чому визы для белорусов больше дорогие, чем для россиян и для украинцев?
Ничего здесь по этому поводу сказать не могу, потому что не занимаюсь этим вопросом.
Наверное, не любят, может быть. Может быть, просто слухи про нас какие-то ходят, не знаю.
Ой, если честно, даже не знаю. Хотя меня это очень интересует, в общем. Но, может, Лукашенко так любят.
Не знаю, не задумывалась над этим.
Я считаю, не принципиально. Если человек собрался ехать за границу, он должен рассчитывать на то, что у него будет дополнительный затрат. Для белорусов дороже, это плохо. Ну, надо жить с реальностью. То есть, если это требует дел, или там отдых, или еще что-то. Ну, значит, надо потратиться, ну, а воевать можно и потом.
Почему визы для белорусов, на вашу думку?
Я не знаю. Честно, я не знаю, почему визы высокие. Я думаю, это все зависит от нас, от самих белорусов, от того, кто нас представляет и так далее. То есть, если, может быть, у нас складываются такие отношения с этими странами, поэтому это сказывается на ценах. От этого и зависит цены на визы, я так думаю.
Европу? Да. Знаю, за что ответить.
Не, я это не могу вам сказать. Не знаю, не знаю. Например, знаю, что Прибалтика, да, она хорошо уважала белорусов, потому что они трудолюбивые. А то, что так произошло, я не знаю.
Наверное, их позиция по отношению к нашей стране. Так вот думаю.
Возможно, из-за внешней политики, возможно, из-за того, что Европа полностью вошла в НАТО и также вошла полностью в Шенгенскую зону. И как результат получается, Россия на данный момент, так как у ее достаточно близкие отношения намечаются с НАТО, то, возможно, ему и менее дорогие визы. Украина, она сама рвется в Европу, как может. Но ей еще далеко, потому что экономическое положение не даст.
Когда ты с Европы заходишь, так? Я лечу, что это связано с нашим урадом. Литерально от этого все и отбывается. Бо, может, наш урад ставит себе не вельми, можно сказать, адекватно, не вельми добро, да, урада заходних стран, и их политика не совпадает, их думки не совпадают с тому, так и отбывается тому. И визы для нас яны робить больше дорожейшими.
Меркаванне Менчукоў, чаму шенгенские визы для белорусов дорожейшие, чем для россиянцев и украинцев. З вами Радио Свобода, тема дня. С колонии у Мазыры вызволены политик Андрей Климов. Александр Лукашенко заявил, что питание об политичных зневоленных у Беларуси закрытое. С БДУ отличенный студент третьего курса факультета журналистики старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франа Квячорка. У принятой Бундестагом резолюции пропоновано заховать ранейший кошт визов для громадян у Беларуси – 60 евро. Другий день должится праца ратаўнікоў на месцы прорыву трубопроводу у Речицким районе. Центр выборкам разглядеть пропановы оппозиции по удосконаленню выборчего законодавства, заявила старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Лидер Организационного комитета «Руху за свободу» Александр Миленкевич проводит у пятницу с встречи с жихарами Гомелю. Другий день должится круглосуточная праца ратовников на месцы прорыву трубопроводу у Речицким районе на Гомельщине. У вынику аварии на Днепровскую оболону уже вытекло больше за 70 кубометров палива. Экологи кажут, что иснуя погроза забруднения речища Днепра, який забеспечивая водою столицу Украины Киев. Подробязней Вячеслав Кулик.
Сегодня на месте аварии выратовальники различают выразы сковалок трубопровода. Про это свободе поведомил начальник инспекции охоты природы Речицкого района Геннадий Калиновский.
Метров 500-600 до Днепра.
сейчас, когда были оттепели, вода поднялась и закрыла эту трубу. И сейчас вот образуются с двух сторон трубопровод, чтобы полностью демонтировать этот участок, метров около 100 будет.
Со словом эколога, вода в пойме Днепра уже забрудженная. Тем часом начинается поводка, которая погрожает разнести отрудные плямы у основной речище и у притоки. Передусім, гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Тацяна Горбач.
У нас вот на раке, значит, возле Гранаўкі, там такое месца, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вада чыстая, красіва, там лілеі цвітуць. І возле Александрыкі, там тоже старык Дніпра ідзёт, тоже там хорошо. Таких не было на Ларі.
Далей думка Галіны Протас.
Вёска наша большая. Рака разольецца, да, конечно ж, попадзе. Та опасна ж, так же ж.
Да гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно сведчит колькость накированных сюды вратовальников и эколегов. Усе нахарчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что я на первой доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно. А у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает. В этом и причина.
Прорыў трубы, праз якую дызельнае паліва ідзе з Расіі ў заходнюю Еўропу, здарыўся раніцаю 14 лютага ля аграгарадка Заспа рэчыцкага раёну. Як мы чулі, ад месца аварыі да Дняпра ўсяго 500 метраў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Кожны дзень у нашым эфіры гучалі, пачынаючы з панядзелка, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння наш корэспандэнт Александр Улюцёнак гутарыць з Барысам Гарэцкім пра ягоныя погляды на жыццё і жыццёвыя прыярытэты.
Барыс, вы навучаецеся ў Віленскім універсітэце на аддзяленні беларусістыкі. У такім разе, хто для вас аўтарытэт, класік у беларускай літаратуры?
Гэта Васілій Уладзімірович Быкаў.
А любімы літаратурны герой?
Даволі вялікі выбар. Гэта хтосьці можа быць з герояў Якуба Коласа.
Настаўнік?
Настаўнік – это нейкі збіральны такі вобраз, якога паказваў Якуб Колас і розныя іншыя пісьменнікі з такой як бы народніцкай літаратуры.
Ну, а ў рэальным жыцці вы некага бачыце на п'едэстале для сябе?
Хіба што нема ў мяне такого чалавека.
Песня, якую вы з задавальненнем слухаеце?
Безумоўна, «Краму». І весь іхні новы альбом, гэта розныя песні кшталту «Неба лёс арла» альбо іншыя іхнія творы, якія якраз такі прадаюць вось гэты смак свабоды.
Што для беларусаў каштоўнасць нумар адзін?
Для мяне, як для беларуса, каштоўнасць нумар адзін – гэта незалежнасць. Але для большасці цяперашніх беларусаў гэта не так.
Ваш самы найвялікшы поспех у сваім 20-гадовым жыцці?
Гэта, напэўна, тое, што я працягваю навучанне і імкнуся да атрымання дыпломаў еўрапейскага ўзору. Самы вялікі поспех – гэта вось імкненне да адукацыі, імкненне да ведаў, імкненне да таго, каб працаваць па гэтай спецыяльнасці.
А параза нумар адзін?
Самае агіднае, што ёсць у маім жыцці, гэта тое, што намётавае містэчка ў 2006 годзе на Кастрычніцкай плошчы ўсё ж было разагнанае, а не дасягнула сваёй мэты, дзеля чаго яно і існавала ўсе гэтыя дні, дзеля чаго людзі мерзлі і пакутвалі ўвесь гэты час.
Вы ж вернік.
Так.
У вас што вы верыце?
Як хрысціянін, перш за ўсё, я веру ў Ісуса Хрыста, ў Господа, Збаўцу. Веру, што ён мае вельмі вялізны, добры план для нашай краіны. Можа быць, наперадзе будзе яшчэ штосьці больш горшае, але я ўпэўнены, што ў выніку Беларусь будзе значна ў лепшым стане, чым ёсць цяпер.
Грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Хвілін праз 12, адразу пасля навіну ў нашым эфіры перадача, тэму якую вызначыў грамадскі рэдактар. Гэтая тэма – новая жалезная заслона над Беларусю паміж шэнгенскай візаю і спісамі на нявыезд. Тэматычная перадача адразу пасля выпуску навінаў. Сёння першы віцэ-прэм'ер Расіі, кандыдат на пасаду прэзідэнта Дмітрый Мядзведзеў выступіў у Краснаярску з праграмнай прамоваю, у якой выклаў сваё бачанне развіцця краіны. Ён заявіў аб сваёй прыхільнасці да незалежнасці судоў і недатыкальнасці прыватнай уласнасці. Мядзведзеў падкрэсліў, што ашчаднае стаўленне да прыватнай уласнасці з боку дзяржавы павінна стаць прыкладам для грамадства ў цэлым і для кожнага грамадзяніна паасобку. Кандыдат заявіў, што забеспячэнне поўнай незалежнасці судоў мае стаць ключавым прыярытэтам. Мы павінны выкараніць практыку неправасудных рашэнняў па званку ці за грошы, сказаў Мядзведзеў. З вуснаў Мядзведзева прагучалі словы, якія апошнія гады рэдка можна было пачуць з вуснаў расійскіх кіраўнікоў.
В основе нашей политики должен лежать принцип, который, считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим в деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Этот принцип – свобода лучше, чем несвобода.
Свою трактовку сегодняшних заяву кандидата на президента России пропонует наш оглядальник Юрий Дракохруст.
Такія панегірыкі свабодзе з вуснаў цяперашняга гаспадара Крамля Владзіміра Пуціна сапраўды не гучалі ўжо даўно. Мядзведзе ў сваёй краснаярскай прамове наўпрост звязаў дасягненне дабрабыту не з дабрадзейнай жорсткай рукой, а менавіта са свабодай. Гэта ў любым выпадку добры знак, якой бы ні была ягоная матывацыя. Нават калі ў яе аснове ўсяго толькі спроба зрабіць добрае ўражанне на заходніх партнэраў Расіі, гэта лепш, чым бразганне зброі і пагрозы. Правда, варта сказаць, што самы шлях Мядзведзева да Крамля, характар цяперашняй выбарчай кампаніі, скажам, вельмі мягка адпавядае прынцыпам палітычнай свабоды не ў поўнай ступені. І, напрыклад, манапалізацыя расійскіх электронных медыяў ці басманны суд над Хадаркоўскім з наступным падзелам ягонай прыватнай уласнасці адбываліся паводле загаду таго самага Пуціна, у вернасці пляну якога Дмітрый Мядзведзеў зараз клянецца. Аднак ад крамлёўскага кандыдата і не варта было б чакаць, каб ён ужо зараз пачаў бэсціць свайго дабрадзея, а ў будучым магчыма і саўладара. Але з іншага боку, ніхто і нішто пець хваласпеў свабодзе Мядзведзева не прымушаў. І не выключана, што гэтыя словы намёк і расійскаму грамадству і свету, што пры ім справы са свабодай ў Расіі пойдуць крыху не так, як пры ягоным папярэдніку. Яшчэ адно тлумачэнне вынікае з кантэксту прамовы кандыдата. Кажучы пра свабоду разам з незалежнасцю судоў і абаронай прыватнай уласнасці, Мядзведзеў, магчыма, меў на ўвазе ў першую чаргу асабістыя, а не палітычныя свабоды, у тым ліку эканамічную свабоду. Такі падыход уласцівы многім ліберальным аўтарытарным рэжымам. Класічныя прыклады – Тайвань ці Паўдзённая Карэя 50-х гадоў ці Чылі часоў Піначэта. Што б не меў Мядзведзеў на ўвазе, ягоная задэклараваная прыхільнасць да свабоды абяцае Расіі лепшую будучыню, чым вера ва ўсімагутную руку дзяржавы. Але невядома, ў якой ступені ён захоча і зможа ўвасобіць гэтую прыхільнасць у сваім дзяржаўным служэнні.
Юрий Дракохруст з трактоўкаю сённяшніх заяваў кандыдата на прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. Чакаецца, што Косава прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі ў нядзелю 17 лютага, але новаўтвораная еўрапейская дзяржава не будзе прызнаная ані Сербіяй, ані Расіяй, ані Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Косава будзе ў значнай ступені існаваць як пратэктарат еўрапейскага звязу. Вольга Караткевіч.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершылася пазачарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. Пяць сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысаары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербія ніколі не прызнае гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамиш. Ярамиш падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ОАН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку еўраатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэннае Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з анаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Это не перыферыя Еўропы, это ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і Еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай Еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Чакаецца, што Косава ў нядзелю 17 лютага прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі, расказвала Вольга Караткевіч. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.